galabuna aksan dhigistayaal dhammaantiin buu kuna soo dhawaadayda caddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa sabti 8th October sanadka 2022-ka waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena voa somali.com. saacaduna haatan afrika dabari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay xirayaan goobaha baraha bulshada ee lagu faafiyo fikradaha xagjirka ah.
haddaba dowladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeed ay gaartay waxa ay maalmihii lasoo dhaafo bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada. ilaa hadda 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro facebook iyo kuwa twitter ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan urur goboleedka igad oo ka shiraya cuntayrada ka jirta waddamo badan oo afrika ku yaala oo abaaro ay saameeyeen.
ugu dambayntii waxaan soo saarnay communique ama warmurtiyad oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa, waxaana ka soo qayb galay deeqbixiyaasha, waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta, ayagoo ballanqaaday in communique wax ku qoran laga caawiyo igad.
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka hambalyada heesahana waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. qaraxyo xiga ayaa gelgeliyay magaalada kharkiv ee bariga ukrain, kuwaasi oo cerka ah uu isku shareeray qiiq aada u badan, waxaana ka dhashay qaraxyo labaad oo xiriir ahaa. qaraxyadana ayaa yimid saacado kadib markii ruushku uu xoojiyey duulaanka sii xumaanaya ee uu ku hayo dalkaasi ukrain, goobaha uu sida sharci darada ah uu ula wareegay, halka dhimashaduna ay gaartay 14 qof oo ku dhintay gantaalo hore loogu weeraray dhismayaal dabqi ah oo ku yaala koonfurta magaalada Zabro iyo Hiziya. duqa magaalada Kharkiv, Terekhov ayaa waxa uu ku sheegay Telegram in qaraxyadii aroortii hore ay ka dhasheen gantaalo loogu garaacay bartamaha magaalada, waxaana uu sheegay in qaraxyadaasi uu ka dhashay dab qabsaday mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee magaalada iyo dhismo aan la deganayn. iyadoo uu canaan u jeediyay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo sida uu u dhaqmayo isku horumaadyadii hubaysnaa ee u xumaa Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, guddiga Nobel ee Norway ayaa ah abaalmarinta nabadeed ee Nobel waxa uu siiyey hay-adaha xuquuqul insaanka ee dalkaasi iyo Ukrain iyo dhaqdhaqaaqo ku xiran dalka Belarus ee ay xulufada yihiin Ruushka. ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay 2 Falastiiniyeen ah sabtidii israsaaseen ka dhalatay weerar ciidamadu ay ku qaadeen daanta galbeed, sida laga soo xigtay Israa'iil iyo Falastiin. isku horimaadkii ugu dambeeyey ee 2022-ka ayaa waxa uu ka dhigay sanadkii ugu dhimashada badnaa ee dhulkaasi la haysto ilaa iyo 2015-kii. weerarkaasi waxa uu ka dhacay xerada qaxootiga ee Jenin ee ku taala waqooyiga daanta galbeed, halkaasi oo ay ka dhaceen isku horimaadyo soo noqnoqday oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo dabley iyo dadka deegaanka. xerada ayaa waxaa lagu yaqaanaa inay tahay goob ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka Falastiiniyiinta, waxaana inta badan halkaasi ka howlgala ciidamada Israa'iil. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in askartu ay xerada galeen maanta aroornimadii oo ay isku gadaameen guri. Muqaalo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa waxaa laga maqlayay rasaas laysu weydaarsanayo. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxay sheegtay in laba dhimasho iyo 11 dhaawac ah ay jiraan oo 3 ka mid ah ay xaaladoodu liidato. Wakaaladda wararka ee Wafa ayaa sheegtay in labada qof ee dhintay ay ahaayeen wiilal 17 jir ah. Afeenu halley bisha cas ee Liibiya ayaa sheegay in ugu yaraan 15 mid la helay kadib markii dooni ay muhaajiriin saarayeen ay ku degtay xeebaha galbeed ee dalkaasi. Afeenka oo magaciisa la yiraahdo Tawfiiq Ashukri ayaa sheegay in maamulka maxalliga ah ay ku wargeliyeen kooxda gargaarka meedadkaas, waxaana uu sheegay in la soo saaray meedadka lana geeyay cusbitaal halkaas oo lagu baarayo si loo ogaado waxa sababay dhimashada. Muhaajiriinta ayaa si joogto ah waxa ay isugu dayaan in ay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ee dalkaasi Liibiya si ay u gaaraan xeebaha Yurub. Doontaasi ayaa ku degtay meel u dhow magaalada Sabratha ee galbeedka dalkaasi Liibiya, halkaasoo ah goob ay ka soo bilaabaan muhaajiriinta Afrikaanka u badan socdaalkooda halista ah ee ay ku marayaan badda Mediterranean-ka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Wanaagsan ayaa dhegeystayaal, mar kale idin leeyahay. Laba qaraax oo la sheegay inay ka dhasheen meeno dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay jidka taga deegaanka Galgala ee gobolka Bari Puntland. Qaraaxdan ayaa waxay sababeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray ciidamo ka tirsan PMPF. Wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay Boosaaso.
Barqanimadii maanta ayaa laba qarax oo isku xiga, waxa uu kan ugu horeeya hareelay gaari ay saaran yihiin ciidamada BMBF oo ka yimid dhinaca Buuraleyda Galgala, waxaana ku dhaawacmay 5 askari. Sidoo kale waxaa qarax miino dhulka lagu aasay uu haleelay gaari ciidan oo ay saaran yihiin ciidamo BMBF ka tirsan oo u soo gurmaday askartii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii hore. Sarkaal ka tirsan ciidamada BMBF oo ka gaabsaday magaciisa ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxa dambe ay ku geeriyoodeen 4 askari, halka qaraxii horena uu sheegay inay 5 askari ku dhaawacmeen. Xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa lagu dabiibayaa 5 askari ee ku dhaawacmay qaraxa miinada dhulka lagu aasay. Ma jirto cid sheegatay labadan qarax ee geystay dhimashada iyo dhaawaca askarta ka tirsan ciidamada BMBF. Maamulka Puntland wali kama hadlin qaraxyadan. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dambi tahay faafinta wararka kooxda Al-Shabaab sida hanjabaadaha, muuqaalada khatarta ah iyo faafinta afkaartooda. Wasiirka Hoggaanka Wasaaradda Warfaafinta ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Al-Cadaala, ayaa maanta saxaafadda u sheegay inay xireen 4 goobood oo baraha bulshada ay ku lahaayeen shakhsiyaad fariimaha xagjirka faafiya. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa dagaal xoogan ku la jirtay Al-Shabaab, waxayna dowladdu hadda ay qaadaysaa tallaabooyin kale oo ku wajahan kooxda. Kusimaa wasiirka warfaafinta ahna wasiirka hoggaanka Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya dib u aqoonsan doonto faafinta wararka Al-Shabaab ee la xiriira cabsigelinta, muuqaalada khatarta iyo faafinta afkaartooda.
Kan jaraa'idka maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. Sidaas daraaddeed, dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay نوع كستا او فافن فكر كارجحسدا ايو فلالك عبسجرين تاه او حمبارسن فريمها خوارجتا نوع كستو ايهين قوان كاس وحوها قوان هري تولد او قارتي قيبا كميدو اي فلين قيبنا اي دمانايين سلاس دلادد وحربا اينا ورباهنتا سوماليات يقودهان دوتك سوماليات او شغنو ان ارين تاس لو اقوان سانا ايا ان اي تاي فلدنبيت نوع كستا او لحرير تفافن تا falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda lagu gudbiyo
wasiir cadaal ayaa sheegay in tilaabo ay ka qaadan ku dhawaada farta fadhiga baraha bulshada oo al-shabaab ay Soomaali jireen
hadaba dawladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dawladeedii ay gaartay waxa ay maalmihii la soo dhaafay bilowday hawlgal xoog leh oo lagu la dagaalamayo fadhiyada argagixisada ay ku leeyihiin baraha bulshada ila hadda 48 saac la soo dhaafay waxa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo Twitter waxa kala socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar kamida applicationada ay argagixisadu isticmaalaan iyo sidoo kale to baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan website-yada iyo kuwa kale to oo iyagana aan rajaynayna insha Allah ta'ala in la dhameystiro marka taasi waa tilaabada ila hadda fushay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed oo aan ku wargelino dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsaneyn waxa dhexmara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta sidaas daraadeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino dadkeena sharafta badan nooc kasta oo ay yihiin in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyo fikirkaas ay dawladda Soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dambi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono
wasiir ku xigeenka wasaaradda urfaafinta ee kusimaa wasiirka ayaa sheegay in qaraarkan uu san ka dhigneen abuurinta xulutul qowlka isla markaana dawladda Soomaaliya dhowreyso qodobka dastuuriga 18aad
waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka Soomaaliyeed u sheego dawladda Soomaaliya sida uu dastuurkeedu jireeyay waxa ka go'an ilaalinta mabaadiida xurriyadda qowlka waxaan rabnaa inaan cadeyno arintani lama xiriirto xurriyadda qowlka waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka 18aad iyo sharciga saxaafadda labadaba in aan si dhameystiran ugu hoggaansano oo dowlad ahaan aan u ilaalino wax kasta iyo wixii la xiriira xurriyadda bini'aadamka in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhalinsha ah iyo tooda toosinta ah si madax bannaan u cabbiraan laakiin taas laguma soo dhex qari karo mana ogolaanayna in la soo dhex marsiiyo fikirada argagixisada iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini'aadamkao dhan dilaaga u ah al-shabaab iyo khawaarijtu ma aha xisbi siyaasadeed ma laha aragti siyaasadeed ma aha dad ogol inay fikir iyo aragti ay leeyihiin oo lagala doodo waa dad aragtidoodu ay ka bilaabato dil aragtidooduna ay ku dhammaato dil sidaas daraaddeed waxba kama duwana cudurrada dilaaga ah dunida soo mara oo coronavirus ugu dambeeyo
wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaal ayaa weydiiyey sida dawladdu u rabto in ula macaamisho saxaafadda marka ay timaado sheegida wararka la xiriira Al-Shabaab ee ku qotoma dagaalada
waxaan kala jeednaa Cabdiqaadir saxafiyiin baanahay dunida argagixisada Soomaaliya kaliya kama jirto meelo badan ee dunida ka jirta si loo tabiyo ayaa jira waxaa jira wax qawaaniinta saxaafadda ee dunidu ay ogoshahay oo la tirin karo iyo waxaan la tirin karin wixii qawaaniinta iyo shuruucda ay wariyaasha iyo saxafiyiinta u ogol yihiin waa ku dhiirigelinaynaa umana haysan waddanka dagaal ka socda in dagaal socdo oo dagaal la dhaceen waa wax caadi ah waa war waa la sheegi karaa wax la isku qalaafsan yahay ma laakiin al-shabaab dad ay googoynayaan oo ay madaxa ka goynayaan in la faafiyo taasna inta badan ka dhicin warbaahinta warbaahinteena inta badan kama dhacdo rasmiga ah waxaan u jeednaa fariinteena xooggeed ay ku socotaa waxay tahay warbaahinta aan rasmiga ahayn ama baraha bulshada ayaan ka wadnaa sidaasoo kaleeto maalmihii la soo dhaafay waad arkayseen dad bini aadama oo inta la geliyay xitaa cawradoodii iyo madaxyadoodii oo go'an ay soo saareen waxaan ka hadlaynaa waa waxaan sharciga adduunka meelay ugu qoran tahay jira
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhawaan sheegay in qof walba oo siiya taageero nooc walba ahaataba al-shabaab uu yahay cadow
ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baastada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadowa meel dhexo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay أما كان شباب لا ديرر آياتها
dowladda Soomaaliya ayaa xalligan dagaalka jirtaal shabaab waxaana dagaalku ka socdaa qaybo kamid ah gobolada kaasoo dawladdu garab ay keenaysay dadka deegaanka waxaana dawladdu hadda sheegtay inay rabto inay kala dagaalanto shabaab jahawl boo suuragal Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Masuuliyiinta wadamada urur goboleedka Igad iyo bahwadaagtooda taageera ayaa soo saaray baaq ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa cuntayrada ka dhalatay abaaraha iyo roob la'aanta. Wadamada urur goboleedka Igad oo warmuutiyadka ay soo saareen madaxda Igad kadib shir ay ku yeesheen magaalada Nairobi ayaa waxay sheegeen in ka badan 10 milyan oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay u geeriyoodaan nafaqo darro ka dhalata. Ama ka timid cunto la'aanta ka jirta wadamada Igad. Qurbaantan waxaa Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamed Xareed.
Shirkan ay magaalada Nairobi ku yeesheen xubno ka tirsan wadamada urur goboleedka Igad iyo saaxiibadooda hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee taageera Igad ayaa ahaa mid ay baaq iyo fariin culus oo qeyladhaan ah ay wadamada Igad ugu dirayeen caalamka intiisa kale taasoo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka cunto la'aanta ah ee ay wajahayaan malaayiin qof oo ku nool wadamada urur goboleedka Igad dhibaatadaas oo ka dhalatay abaaraha iyo roob la'aanta dabada dheeraaday ee sanadihii la soo dhaafay ku dhuftay wadamada Igad warmuutiyeedka ay gabagabadii madaxda Igad ka soo saareen shirkooda magaalada Nairobi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ka badan 10 milyan oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan nafaqo darro xaaladaas oo hadda ay ka jirto ilaa 6 wadan oo Igad ka tirsan kuwaas oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo Uganda. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay ka jiraan dhibaatooyinkan dhanka bani'aadnimada ah ee ka dhashay abaaraha iyo roob la'aanta. Waxaana shirkan Soomaaliya ku matalayay wasiirka beeraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Madobe Nuno oo VOA u sharaxaya sida ay Igad doonayaan inay ku wajahaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadan dhanka cunto la'aanta ah ee ka jirta wadamada Igad. Dhibaatooyinka dhanka cunto la'aanta ah ee ka jira wadamadan ayaa soo jiitamaysay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Cunno yarida oo ka jirta ama crisiska cunno yarida ee ka jirta caalamka iyo abaaraha oo soo laablaabtay oo laga baqayo inay macluul qarkood isbedelaan iyo wixii laga qaban lahaa marka waxa soo baxday in gargaar kali aanan lagu xallin karin arrimaha soo noqnoqonayo oo laga abaaro dhinac gargaarkii lagu aqwado horumarin isii loogu hortagi lahaa abaaraha soo socdo ayadoo laga shaqeynayo laga abaaro dhanka oo amniga laga fiirinayo iyo in loo abaaro si oo Igad ahaan region ahaan usan hal wadan ee ku koobnayn dhibkan ay u sameeyeen meesha ugu badan u sameeyeen caalamka ay tahay wadamada ku bahowey Igad oo 222 dhibka ka yimid abaaraha iyo saameyntooda iyo cunno yarida ay ku dhacday Igad iyo wixii laga qaban lahaa. Ugu dambeyntii waxaan soo saarnay communique ama warmuutiyad oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa waxaan ka soo qayb galay deeqbixiyasha, waxaan ka soo qayb galay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta ayagoo ballan qaaday in communique wax ku qoran laga caawiyo Igad.
Madaxda wadamada urur goboleedka Igad ayaana horey u yeeshay shirar kala duwan oo noocan oo kale ah oo ay baaqyo ugu dirayaan beesha caalamka. Haddaba maxay tahay muhiimadda shirkan uu u leeyahay wadamadaasi oo ay sanadihii la soo dhaafay ay aad ugu soo laalaabteen dhibaatooyinka xagga cunto la'aanta ah ee ka dhashay abaaraha ku soo noqnoqday?
Wuxuu u leeyahay wuxuu caalamka dhan ku soo jeedinayaa dhibaatada inay ka jirto Soomaaliya, Soomaalina aysan ku ekeen oo ay ku jirto wadamada Igad. Marka Soomaali ahaan inta uu abaari lahayn in aan haysano aana u abaarno region ahaan iyo Igad ahaan inaan u abaarno waxaana filaynaa inay wax badan ka soo bixi doonaan hadduu alidmo oo looga hadlo wax looga qaban doono kaliya ma ahan abaaraha si looga hortagi lahaa abaar dambe inay dhacdo. Waxaa la isku agwadayaa si aysan dhaqaalaha ay bixinayaan donorka kaliya loo wajihin gargaarkii lagu dhameeyay oo dhinacna hal gacan gargaarkii wax loo qabto ay muhiim tahay dhinaca kalena sidii loogu hortegi lahaa oo adkeysiga loo arimaha resilience ka yiraahdo oo adkeysiga afooyinka loo xoojin lahaa iyo sidii loo heli lahaa mashaariic waaweyn oo wax soo saarka si mustaqbalka wax loo qabto abaaran soo noqnoqday iyo arimaha cimilada isbedelo ayaga xataa wax loo qaban lahaa.
Xaaladdan ayaa laga walaacsan yahay inay uga sii dari karto cabsida laga qabo baaqashada roobabkii xilliga dayrta ee la sugayay, colaadaha iyo weerarada kooxaha argagixisada ee ka socda qaar ka mid ah wadamada IGAD. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. An ku bilownay dhegeystayaal xubinteena dhacdooyinka toddobaadka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay tallaabo ka qaadayso cidii u hoggaansanta ama fulisa amarada Al-Shabaab ee ah in dhaqaale laga siiyo ganacsiyada kala duwan ee dalka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegay in Al-Shabaab uu waqtigooda dhammaaday, haddana dowladda ay la xisaabtamayso cid kasta oo amaradooda fulisa, gaar ahaan shirkadaha kala duwan ee ganacsiga iyo hantiilayaasha dhismaha ka fuliya dalka. Shir jaraa'id oo xafiiskiisa uu ku qabtay ayuu Wasiir Fiqi hadalkan ka sheegay.
In la qaata amarka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dambi ah oo qof cunug xun ama kooxda argagixisada qof ka tirsan oo asaguba dhuumaaleysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xoogsatada ah. Runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladdu u dulqaadanayn inay tahay. Waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamada ammaanku ay runtii tallaabada ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxahaas argagixisada ee ku soo xadgudba dadka muwaadiniinta. Cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana runtii waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah. Kooxaha argagixisadaana runtii way jabeen. Hadda cidda amarkeeda qaadanaysana waa cidan ka warhayn xogta cadowga argagixisada, mana dhici doonta inay dad dambo Soomaaliyeed ay u hanjabaan. Marka waxaan mar labaad ku celinaynaa in dhammaan dhismayaashii socday ee kooxahaas argagixisada fariimahooda lagu joojiyey in la fasaxo oo maaragtay ay dhismayaashii socdaan, dadkii quutuliyoonkooda ka heli jirayna inaan shaqadaas laga xayirin.
Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay waqtigan inay sugto amniga dadka ay digniinta u jeedisay si ay u fuliyaan awaamiirteeda? Su'aashaasi ayaa weydiiyey taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya, Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare, oo hadda ku sugan dalka Britain.
Dowladda mar kasta waxaa mas-uuliyaddu ka saaran tahay inay amniga muwaadiniinteeda. Mararka qaar oo xaaladahan oo kale jiraan oo dembilayaasha lala dagaalamayana inay si gaara oo dembilayaashaasu ay waxyeelayn karaan muwaadiniinta iyo ganacsatada inay si gaara amnigooda u sugto waa waajib, waxaana isleeyahay waa mas-uuliyad. Laakiin digniinta tan ee dowladdu maanta soo saartay waxay daaran tahay in kacdoon shacab oo dowladdii kaabaya oo cadowga laysaga qoreynayo oo Al-Shabaab laysaga qoreynayo uu maanta bilowday. Marka in shacabki qaybna ay kacsan tahay Shabaab la dagaalamayaan, qaybna ay canshuur siinayaanoo qaybtaas kacday wixii lagula dagaalamayay ay rasaastii ay gelayaan suuragal maaha. Marka marmarsimo ma noqon karto dowladdu amnigeena duubi kartaa suuragal inay marmarsimo noqoto, marnaba suuragal maaha. Ninka ganacsatada ah ee si uu u badbaado canshuur bixinaya wuxuu lamid yahay nin gedaya dadka shicibka ah ee deegaanada kala duwan ee ka kacay bahdilka Shabaab ay u geysteen. Rasaastii lagu dili lahaa lagu baabi'i lahaa nin gedaa, taana sax ma ahan.
Dowladda siday hadda ku sugi kartaa amniga ganacsatada awooddeedana intay la'eg tahay si ay u sugto ammaanka dadka ay u jeedisay digniinta?
Dowladdu waxaa laga rabaa inay maadaama ay amaradaas soo rogtay inay foojignaan gaara gasho. Waxaa laga rabaa inay meelaha ama xarumaha ay baada ka qaadi jireen inay si gaara intelligence si gaar ah iyo ciidamo madaniyaho ay ka abaabusho oo difaaca meelahaas inay si gaara u xoojiso goobaha suuqyada iyo hoteelada iyo meelaha kale ee muhiimka ay cadawgu ka qaadayeen baadda oo haddana amar dawladdu ku siisay in la joojiyo oo hadafka u noqon kara cadawga dawladda mas'uuliyad gaar ah ka saaran in amnigaas amnigooda sugto shakhsiyaadka inay amnigooda sugto waa mas'uuliyad baa ka saaran laakiin shaqsi amnigiisa waxaa lagu sugi karaa inuu isagu wax soo sheego uu yiraahdo waa la handadayaa telefoonkan baa laga handadayaa qofkaasaa handadaya qofkaas oo shalay baadda iyo qaadi jirayba maanta daray handadaya way yaqaanaan dadkii baadda ka qaadi jiray dhaqaalahooda ganacsatada haysa waan ognahay shabaab dhaqaalahoodii baa xamar wareega dad ganacsataha waaweynoo la yaqaano ayaa dhaqaalihii ku magacaaban laakiin dhaqaaluhu dhaqaalo shabaab waa waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin in la sheego si hadhow dowladda ay ugu fududaato inay amniga shaqsigaas sugto dhaqaalihii cadowga lagu taageerayo oo maxaa rasaasta lagu gadaayana ay u baajiso dalkuna amni u helo.
ugu dambeyntiina ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay 3 qarax oo ismiidaamin ahaa oo toddobaadkan ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. Goobjoogayaal ayaa u sheegay VOA in qaraxyada loo adeegsaday baabuur lala beegsaday xarunta Lamagalaay oo fariisin u ah maamulka Hirshabeelle iyo dhabarka dambe ee saldhigga booliska magaalada beledweyne. dadka ku dhintay qaraxyada waxaa ka mid ahaa wasiirkii warfaafinta maamulka Hirshabeelle Sakariye Hurre iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maadey. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan waxaana afhayeenka maleeshiyada kooxda Al-Shabaab Cabdiasiis Abu Mus'ab uu sheegay inay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. qaraxyadii u dambeeyey iyo dagaalada ka socda gobolka Hiiraan ayay hadaba Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, ugu horeyna waxa uu faahfaahiyey khasaarihii qaraxyada.
maanta khasaaro ba'an oo dad masaakiina iyo dad mas-uuliyiinaba isugu jira ayaa dhacay. ilaahayna naxariistii jannaha ka waraabiyey intii dhimatay. inta noolna ama dhaawacantayna ilaahay ha u gooba dayo. qaada intaa uga gudbo Al-Shabaab waxay noqdeen fayras dilaa ah oo laydina ka badbaadayn ummadda soomaaliyeed dinkeeda caadaystay. qof kastoo soomaali runa inuu yidhaahdo cidin kuma aado oo indhaha laga daawado ayaa caado laga dhigtay. arrintaa anagu aragti ka duwan qaadanaynaa. markii madaxda soomaaliya ee federaalku ay ku baaqeen in dagaal lala galo Shabaab, waxaan joogay degmada Mustabaan. hawshaas maanta dagaal kolkaasuu ka dhacay waan ka bilownay. dad badan oo soomaaliya ayaa dagaalka galay. annagana waxaan ku dagaalamayna waxay ahaayeen ciidanka la yidhaahdo dib u xoreynta deegaanka oo markii hore macawisleyda la dhihi jiray iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo yacni inta badan iska barbardirayay. meeshii la qabtana waxaa gacan ku haynteeda la wareegayay ciidanka dib u xoreynta. sidaan dagaalka ku wadnay sidaasay ahayd. wali badanna waan ka soo hoyay.
bugin taleeg ayaad ka qabsateen Al-Shabaab tan iyo markii aad dagaalka bilowdeen?
waxaanu ka qabsannay degmada Mustabaan aanu ka saarnay, degmada Maxaasiid aanu ka saarnay, degmada Beledweyne oo dhinaca galbeedka xoogaa yari uga dambeeyaan maahay ayadana waa ka saarnay. boolabarte gaarigan Beledweyne uga baxaan boolabarte ku jigay. awalna markaan bilaabayna dagaalka Itoobiya ayaan dhaha maray kirinka shanaad aanu maray feerfeer aan ka galay laba baar meesha lacaafeed baan kasoo leexday. halkaasaan degmada Mustabaan kasoo galay oo wada aan maro iyo meel aan hawl ka qabto midna ma jirin. dhul aad u ballaaran. sideedaba degmada Jalaqsi ayaa wax gacanteeda oo weliba qaybo ka mida lahay ayaa wax gacanteeda ku dambeeyay. hareeraheeda ayaa laga arkaa. dhul badanoo magaaladana waa lahayaa. marka intaas ayaa laga saaray dhulka intaa la eego 80% 80% iyo 5 waa laga saaray.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Thank you. وانا ونكسن هدقي استيال دمانتين بوامر خلايا برامشكا همبليادا ايها الساحة تضبات كان برامشكا وحايدين هيا نور حسن نور بخاري يانيقوا عاشي إبراهيم آدن
ورقد أقوه الرئيس عاشا وهمبليادا لشو حانا نسيب أهالي دادخة كالآه فاضومة محمد كدية عبد الغادر محمد كدية حاوعود محمد كدية محمود محمد كدية سيد عمر محمد كدية بالخير محمد كدية حديقو محمد كدية يو زكريا محمد كدية يو مريم محمد كدية لمان ريروه دي عرورتو دي يا أبا علي محمد يهو يا خديجة معلم يو عائشة نوك سنة يو سيجيدة عبد السمد يا رملة يا ماما مريم اللول اسمان ودور يو سيجيدة أبو بكر يا عرورتو دا وكلاه أدنى يو مريم يو قالي اسمان ودور يو عبد الرساق اسمان ودور يو حاسكي سي يا عرورتو دا وحكى لو دتك دنبال كان الدري يكون جراء عبد الغني محمد الشيخ علي يا محمد عبد النور يا حاس كيسي يا ويلكو عبد النور يا وليبا بشير عبد النور محمد يا حفصة عبد النور محمد يا فاطمة عبد النور يا مائدة عبد النور عائشة عبد القادر يا نوال عبد النور يا سيجيد حسن يا قويسكا غير محمد عبد الدون دولي او كل الجوجا باليري دالكا صومالية يا دالكا كالاي كالاه كندا مريكنكا انجليزكا يا سويدن ammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Cabdinuur Maxamed Kadiye oo saxafigi iyo Bahja Ali Maxamed oo 22kii bisha September ee sanadkan 2022 ay inani ugu dhalatay Banaadir Hospital ee magaalada Muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyay Khadija Cabdinuur Maxamed waxaan leeyahay Khadija noqoti dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
dambaal tahniyad mehera waxaa diraya Cabdiqani Sheekh Maxamed Ismaan Cabdiraxmaan Abi Kari Hussein Aadan Abdul Kainaan ku magac dheer Abdul Qadir Ali Ilmi Barabac Baliiri iyo Cabdi Sheekh Hassan iyo Hawaye Ismaan Cabdiraxmaan iyo Shukri Jiino Faray iyo Hawo Ismaan Jelle Maxamed Ismaan Cabdiraxmaan iyo Addo Ali Subo dhammaan asxaabtana oo ku sugan magaalada Jowhar waxay tahniyad halkan uga dirayaan Axmed Cabdulle Cali Dite iyo Farxiye Salaad Maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jowhar 29kii bishii September ee sanadka 2022 ducada waa xaqii nabaal yiri meherkaas waxaanu ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii horseeda aqalgalka loo ayo ee wadada baarigaana lagu kala xilo heesta ugu horeysa barnaamijka ee dhageystayaashaanu soo qabanaynaa وهيست نجادي عبد الناصر معلم سعيدي كيف محمد عود الفوضى
نفضل دياليو بالعانة يويد نفضل دياليو بالعانة يويد يويد وذا شيرين بدغلا الله يوم ناغيل الله يوم ناغيل
baladii aad inoo soo dirteen hadii aan dib ugu laabano waxaa noo baaqay dadka kale ah Ismaaciil macallin Ibraahim iyo Faisal macallin Ibraahim Abdul Qadir macallin Ibraahim iyo Farxiye macallin Ibraahim Sharifa macallin Ibraahim Hussein macallin Ibraahim iyo Maxamed macallin Ibraahim Maxamuud macallin Ibraahim iyo Cabdi Xakiim macallin Ibraahim dhammaan dadkan oo kala jooga Soomaaliya Kenya Canada Mareykanka Australia iyo Yurub waxay tahniyad dalasho ay u dirayaan Xasan macallin Ibraahim iyo xaaskiisa Maryam Mahad dhalandhool oo wiil ugu dhashay degmada dadaab ee dalka Kenya wiilkaas oo loo bixiyay Mi'raaj Xasan Macallin ducadu waa xaqiina ay yiraahdeen waxaanu leenahay Mi'raaj Allah ka dhigay dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa baan faa'a aamiin
dabalkana waxaa diraya hooyo Ceebla Axmed Geelle iyo caruurteeda Fadhi Cali Maxamed Kadiye iyo Maxamed Cali Maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Jamaal Cali Maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda qoyska reer Maxamed Abtidoon Dolli iyo Cabdul Qaadir Gabeer Maxamed Cilmi oo qaqay ku magac dheer iyo Maxamed Jaamac iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan reer Xaradheer Baaliire iyo shaqaalaha Salaam Somali Bank iyo shaqaalaha Beerta Darussalaam dadkaasi waxay kala joogaan Muqdisho Nairobi London iyo Talyaaniga waxaan hambalyo dalasho u dirayaan Cabdinuur Maxamed Kadiye iyo Bahjo Cali Maxamed oo ay gabar ugu dhalatay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir isbitaalka magaalada Muqdisho ku yaala gabadhaasi waxaa loogu magac daray Baaliyeri ayeydeed waxaana loogu walqalay Khadiija Cabdinuur Maxamed Kadiye aan noqoto bay leeyihiin tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin
aamiin ayaan ina raaciye caasha dhinacii heesaha hadii aan ku laabano waxaan dhageystayaasha aan u soo qabannay heesta dalmar ku luqeynaya fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo xaliima khaliif magan.
Ida sama azima, ime.
waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay u riyaaqeen casho waxa gacantida ku soo dhacday hambalyo aroos waxaana laga soo gaartay dadka kale ah Faisal Cabdullaahi Qoob iyo xaaskiisa iyo caruurtooda Maxamed Mahad Oyo iyo Cabdullaahi Maxamed Deero iyo Salaad Maxamed Axmed Baadi waxaa kaloo ku jira dadka diraya Axmed Siraad Xasan iyo Cabdi Cali Xasan Shaamow Barre Qooriyo Aadan iyo Haashim Cabdullaahi dhammaan dadkani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo ay bogaadin ay hawada u marinayaan Axmed Balal Maxamed iyo Farxiyo Mawliid Shukri oo arooskoodu ka dhacay dalka Kenya gaar ahaan xariyaha qaxootiga ee Radab ducadu waxa inay yiraahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khair qabna Allah hadin kala siiyo aamiin
dambalkana waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo meher wacan waxa diray baa la yiraahday dadka kala ah Xasan Maxamed Cabdullaahi iyo Sabaad Yuusuf Cabdullaahi iyo Deeq Maxamed Cabdullaahi iyo Ibrahim Ciise Maxamed iyo Maxamed Cali Caalin iyo Cabdiraxmaan Shiine dhammaan dadkani oo kala jooga Burco Hargeysa iyo meelo kala duwan waxay hambalyo meher hawada u marinayaan lamaanaha qarnayta baa la yiri waa tahay Sundus Haybe iyo Ibrahim Maxamed oo xafladda meherkooda ay ka dhacday baa la yiri magaalada Burco 2 bisha Oktoobar ee sanadka 2022ka ducada iyo heesana waa xaqiiqna baa la yiri gaar ahaan waxaad noo soo deysaan bay leeyihiin Nurow heestan ku dhageedu yahay jacaylku ciraysan maayo ee Xamda Bilen iyo Zakariye Kubciye waa tahay Nurow heestaasi todobaadkan dhageystayaasha naga soo codsado ma hayno asaate waxaan u soo qabanayaa heestan ku dhageedu yahay aan kala hubsaday codka Allahu naxariiste Umar Dhuule
taasina waxa ku luqeynaya Allahu naxariistay Umar Dulle Cali hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaan iniga soo gaartay Xasan Ismaaciil Maxamed iyo Cali Aadan Maxamed Cabdiraxmaan Shiine iyo Maxamed Cali Aalen Xaliime Ciise Maxamed iyo Maxamed Ciise Maxamed Suuri Maxamed Diiri Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Sabaad Maxamed Diiri dhammaan reer Maxamed Diiri oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo ii bogaadinay halkan ay awooda uga marinayaan lamaanaha kala ah Khadar Saleeman Maxamed iyo marwadiisa Hodan Axmed oo wiil ugu dhashay magaalada Burco gaar ahaan xaafada Hodan waxaan leenahay wiilkaasi Allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa baan faa aamiin heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkan ku soo xiri doono hadii aan idin soo qabanno waa heesta Dada waxa ku luqeynaya fanaaniinta Axmed Naaji Saad iyo Luul Jeelani Cali
gudahan barnaamij kambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo xireynaa waxaan la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo aniga oo ah Ashiif Rahimadan انت المركة لكل ما ينوح عندما انت ندلين نهاي نبت قليل
دي مدينة جديدة يا دور ليك شايه يوسف دكاني دكاني ساد انا كنت دعوه داين وعدم بيتي ساد انا كنت دعوه داين وعدم بيتي
sana digistiyal waxa ku dhana idaacadani galabtii wararka fiyo waxa ay soo jeedinayaan anigu Ibrahim Xasan Danduray san markaa ku kulmi doono sidaayna badkeli
Thank you.